Радио К2 от мястото на събитието.
Вие слушате запис от пресконференция на Съюза за стопанска инициатива, която се проведе на 8 февруари.
Колеги, предлагам да започнем пресконференцията. Благодаря ви за присъствието. Преди да дам думата на нашите гости, само ще ви кажа, че на 6 февруари в събота, в залата на Български Червен кръст в София се проведе редовно отчетно изборно събрание на Съюза за стопанска инициатива. Поради изтичането на мандата беше избран нов управителен съвет от 13 членове и нов председател на управителния съвет, доктор Мирослав Найденов, който в момента е тук заедно с главния секретар доктор Георги Георгиев и с директора на Център за професионално обучение доктор Евгения Димитрова. Те ще представят моментното състояние на Съюза на стопанска инициатива и категоричното му намерение да се върне в състава на Националния съвет за тристранно сътрудничество. За предстоящите цели, задачи и перспективи на Съюза давам думата на доктор Мирослав Найденов. Заповядайте.
Благодаря ви. Благодаря ви и на представителите на медиите за интереса към нашето събитие. Аз ще започна с това, което беше и като анонс представено. Тук съм днес вече в качеството ми на председател на управителния съвет на Съюза за стопанска инициатива. И искам най-категорично и с това да започна да заявя намерението на Съюза за стопанска инициатива да се върне в социалния диалог. Разбира се, това става през участието му в Националния съвет за тристранно сътрудничество. Ще припомня, така до някъде ще го кажа сигурно и с огризение, съвсем малко разбира се, макар че не съм бил аз инициатора за това, през 2012 година с удари под кръста, ще използвам този термин, Съюза е изваден от така наречената тристранка. След това има решение на Върховния административен съд за възстановяването му в тристранния съвет. Разбира се, не е изпълнено това решение, но аз съм тук да заявя следното. Не искаме и няма да се възползваме по този начин за връщане през задния ход. Стартира и предполагам повечето от вас са информирани, че от началото, всъщност от миналата седмица, стартира 4-месечен срок за преброяване на национално представените работодателски организации. След този 4-месечен срок, в двумесечен срок, ресорното социално министерство трябва да прегледа резултатите и да обяви кои са минали така наречената бариера. Категорично мога да заявя още от сега, уверен съм, че Съюз за стопанска инициатива ще премине тази бариера. Ситуацията, с която се запознах след избирането ми в събота, показва, че и към момента, и към този момент Съюзът отговаря на тези критерии. Ако така, тази игра има фейрплей в преброяването и няма други мотиви, чисто политически или конюнктурни, той трябва да се върне към средата на лятото в Националния съвет за тристранно сътрудничество и разбира се да участва вече активно като национално представена работодателска организация в социалния диалог. Няколко думи, макар че не аз, може би от моите колеги ще ме допълнят след това, тъй като те са преди мен в тази структура. Съюза за стопанска инициатива е една от първите работодателски организации с доста дългогодишна история. Разбира се, може би за да изпреваря въпросите ви, репресиите по отношение на един човек се пренесоха в последните години и бяха пренесени по отношение на Съюза. Доста и то и върху структурите му, и разбира се върху част от членовете. Надявам се това да е минало, защото имаме категоричната амбиция, освен да се завърнем в социалния диалог, Съюза за стопанска инициатива да се превърне в омбудсман на малкия, средния и фамилния бизнес. С моето уважение към госпожа Манолова, ние си имаме прекрасен омбудсман, тя е граждански такъв. малкия, средния и фамилния бизнес в момента не са защитени. Ще кажа неща, които се спестяват и не се говорят на глас, но смятам, че в тази държава трябва да се говорят вече нещата директно. Факт е, че големия бизнес, индустриалния бизнес, има в свое лице, има лоби всъщност в лицето и на министри, и на депутати, и на медии. Много от проблемите пред този голям бизнес се решават на базата на разговори, което всъщност не мисля, че е и лошо. Нормално е да има такъв диалог. За съжаление обаче малкия, средния и фамилния бизнес, който представлява над 98% от бизнеса в България, няма това лоби. Той е максимално отдалечен от съответната му ресорна администрация. Няма абсолютно никакъв инструментариум по отношение на законодателни инициативи. И разбира се, той няма нищо всъщност това, което има. Това са данъчните му задължения. Така че в лицето на Съюза за стопанска инициатива декларирам го категорично, персонално и в мое лице. Този съюз ще има своя омбудсман. Използвам тази дума, мисля, че е коректна. Разбира се, без да отнемаме от дейността на републиканския омбудсман. Аз се надявам, тъй като моят избор беше съпроводен с избор на нов управителен съвет във връзка с изтичането на мандата. Това е редовно събрание, не е предизвикано от други причини. Хората, които са с мен в този 13-членен управителен съвет, също да имат тази енергия, да проявят тази воля, защото го казах и на общото събрание. Няма нищо по-силно от волята на народа. Надявам се с тази воля, която ако мога да им предам и енергия, да могат да защитат интереса на тези десетки и стотици хиляди заети и работещи ежедневно, упражняващи своя древен, среден или фамилен бизнес. Те са обект, разбира се, анализа те първо, аз лично като новоизбран председател на управителния съвет ще го направя, но факт е, че много от регулациите, които се налагат в държавата, по някакъв начин удрят най-вече този малък бизнес. В развитите общества, в стабилните европейски държави, този бизнес е гръбнака. И той има специално място, разбира се, радва се и на специално отношение от държавни и общински институции, при нас като че ли е обратното. Той е обект в повечето случаи на издевателство от страна на контролните органи. Пред него много често гишетата се затварят с трясък. И той бива товарен с излишни такси, разрешителни. Надяваме се и имаме амбицията, макар че всички работодателски организации го казват, да успеем да променим това, да успеем да помогнем за създаване на една стабилна средна класа, която да просъществува независимо от политическата конюнктура в страната. И ще използвам още един термин, освен този, който, надявам се, привлече вашето внимание за това, че ще бъдем омбудсман на този бизнес. Ще използвам една дума, един термин, която в годините на преди 89-та година беше табу, но мисля, че това е реалният термин. Ние често използваме средна класа, аз ще използвам думата дребна буржуазия. И то в най-добрия аспект на тази дума, ние трябва да имаме такава класа, защото факт е, че и в страните, в които се случва нещо, ето проблемите в съседна Гърция, точно тази средна класа, тази дребна буржуазия позволява на Гърция дори в тази изключително тежка криза да има примерно ръст на туризма за миналата година. И то осезателен ръст, въпреки всичко, което им се случи. Така че да се надяваме да успеем в тези си амбиции, с, разбира се, респектиращата история на този съюз, с амбицията, която имаме в момента, с някои практически предложения. Ще използвам тази аудитория да кажа, че днес предложихме и разбира се очакваме контакт от Министерство на транспорта. Има тежка ситуация, която продължава трета седмица на българо-гръцката граница. Блокирани са хиляди товарни автомобили. Предлагаме и сме изготвили екшен план. Сме готови да го предложим още днес. Информирахме за намеренията си Министерство на транспорта. Очакваме отговор от тях и в електронен и в хартиен носител. Предлагаме, с две думи ще го кажа, предлагаме в Министерство на транспорта да бъде създаден логистичен център и всъщност предложението идва от Съюза на стопанска инициатива, от експертите от Националното сдружение на българските превозвачи, да се създаде този логистичен център, който веднага да предложи алтернативни маршрути на товарните автомобили, които стоят блокирани на българо-гръцката граница, различните пунктове. Според експертите на това национално сдружение, това ще удължи маршрутите им с около 1000 км средно, което ще струва около 350 евро на курс. Ако приемем, че дневно ще се възползват от тази възможност около 1000 тира, това означава, че разходите ще бъдат около 350 000 евро. Ако приемем, че това ще продължи като логистика около 10 дена, това са около 3 милиона и половина. Тези средства първоначално да бъдат възстановени на транспортните фирми от страна на държавата, след което държавата да предяви претенции пред Европейската комисия за получаване обратно на тези и възстановяване на тези средства. Има такава европейска практика, има такива европейски фондове, които се активират при форс-мажор. Това са фондове, така наречените солидарни фондове. Не е прецедент и други държави са се възползвали. Ще дам пример. Много често се случва блокада на границата между Испания и Франция, например, и тогава се действа по подобен начин. А по отношение на активитет на държавата, мисля, че Външно министерство не е направило достатъчно. Смятам, че по инициатива на външния министър незабавно трябва да бъде свикан съвета на министрите в Брюксел. Незабавно. Имаме такова право като страна член да бъде поставен изключително остро въпроса на обсъждане в този формат, да бъде призована Европейската комисия да стартира наказателна процедура по отношение на Гърция за нарушаване на основния принцип за предвижване на стоки и хора, да бъде заплашена от много голяма финансова санкция. Така че има какво да се направи в тази посока, за да може този терор, на който са подложени българските и не само, тук отварям скоба, на граничните пунктове, освен български превозвачи, стоят и превозвачи от други страни членки. Т.е. ние бихме имали подкрепа от страна на полски, чешки, словенски и да не ги изреждам всичките, които стоят долу. Така че шанса ни да успеем през съвета на министрите също е голям. И не приемам довода на външния министър, че външно министерство е направило всичко възможно по този казус. Дадох ви един пример и едно предложение за решаване на определен проблем с инициатива, не от страна на правителството, което може да се чувства некомфортно по отношение на двустранните отношения с Гърция. Тук инициативата идва от страна на бизнеса всъщност. Ние им помагаме, им подаваме ръка да го решим, така че чакаме контакт от тяхна страна. С този конкретен пример ще приключа за момента и предлагам с няколко думи главния секретар на организацията, доктор Георги Георгиев, да ви запознае. Все пак той може да го направи по-добре от мен.
Благодаря ви, господин Найданов. Накратко, в Съюза към момента членуват повече от 4000 фирми и общата членска маса, последните преброявания, които сме извършили, е над 160 000 човека. Това надвишава изискванията в наредбата, която беше приета миналата седмица. Така че в това отношение сме убедени, че ще успеем да отговорим на критериите. Общинските структури на Съюза са повече от 100. Изискването на наредбата е повече от една четвърт. тук също отговаряме дори в повече. И последното изискване, това е за членство на браншови организации. Към момента в Съюза членуват гарантирано 28. Изискването в наредбата е за 23 и се надяваме до изтичането на крайния срок да успеем да удвоим минимума в наредбата, който е. Това е като текущо състояние за членството в Съюза и съответствие с критериите на наредбите за преброяване.
Колеги, преди да ви дам думата за въпроси, нека да чуем и доктор Евгения Димитрова, директор на Центъра за професионално обучение. Заповядайте, доктор Димитрова.
Възможност. Съвсем накратко ще представя Центъра за професионално обучение към Съюза за стопанска инициатива. Това е един от първите центрове за професионално обучение, регистриран още 2004 година. Лицензията се получава 2004 година, но като доказателство за добрата работа на Центъра е в годините след това няколко пъти допълване на тази лицензия с допълнителни професии, така че се разширява обсега на дейност на този център. Смея да твърдя, че това е един от работещите центрове, защото в България има множество регистрирани центрове за професионално обучение, но може би от всички регистрирани едва 50% развиват реално дейност и работят както трябва. В центъра работят изключително подготвени кадри, кадри, които добре са се справили в годините и с държавната администрация, и с програмите, които са излизали от ресорните министерства. Мога да дам само един пример. Министерство на труда и социалната политика и всички възможности и предложения, които са излизали оттам, центърът е успявал да кандидатства и да има успешни проекти. Центърът успя в изключително кратки срокове да актуализира своята документация съобразно националната нормативна рамка, която беше променена и допълнена миналата година. Бих искала конкретно да кажа, че става въпрос за качество на обучението. Това е наредбата, която излезе за качеството на обучението. Бих искала да посоча наредбата за валидиране, бих искала също да посоча и възможностите, които са предоставени на центровете за професионално обучение за провеждане на дуално обучение, т.е. обучение чрез работа при работодатели. И тук правя връзката с това, че Съюзът е насочен, както каза доктор Найденов, той ще бъде омбудсмана на средния, на малкия и средния бизнес, на фамилния бизнес, така също този център за професионално обучение ще бъде насочен към обучение, повишаване квалификацията на кадрите в тези малки, средни предприятия, семейни фирми и не само, може би ние ще разширим дейността си и в сферата на земеделието, което също е приоритетно и ние трябва да подпомогнем малките и средните земеделски производители, така че те да имат и да работят с обучени кадри. За България професионалното обучение е приоритетно и ние смятаме качеството на обучението, което ще предоставяме, за нас да бъде приоритет. Ще работим към изключително високо предоставяне на изключително високо качество на обучението. Ако имате други въпроси.
Благодаря на госпожа Димитрова. Колеги, можете да зададете въпроси. Аз само молбата ми е да се представите. Заповядайте, Радио К2.
Радио К2. Господин Найденов, с Бойко Борисов кога се чухте за последен път и какво обсъдихте? И ставате председател на Съюза за стопанска инициатива, организация на Алексей Петров Октопода. Вие доверен любим министър на Бойко Борисов. Ще помагате ли на Бойко Борисов или ще го атакувате? И още един въпрос. След записите Борисов, Найденов, Кокинов, двете съдебни каки, СМС скандалите, пресконференцията в посолството на Република България в Великобритания, какви изводи се направихте за комуникациите и общуването на саме? Благодаря.
Благодаря за въпроса. Заповядайте, доктор Найден.
Благодаря и аз за въпросите. Миналата година се чухме последно. Повода беше промяната на... Имаше Световния ловен съвет имаше мероприятие в България, всъщност най-голямото им за годината. Тогава се и видяхме, аз участвахме заедно с премиерата, тъй като когато България получи членството на това, на този техен форум, аз бях министър, коментирахме общо взето проблеми, които има в тази сфера. По отношение на това дали поставихте въпроса дали поемайки ръководството на един съюз, който се свързва с господин Алексей Петров, ще атакуваме правителството, категорично искам да заявя, че първо ние не правим някакво задкулисие и някакъв политически проект. Смятаме да бъдем конструктивен коректив като работодателска организация и добър партньор, но да разбира се там, където има проблеми или където виждаме определено бездействие, каквото посочих преди малко, нормално е да предлагаме решение. В никакъв случай не смятаме и аз не мисля, че пътя на конфронтацията е нещо, което ще сработи, още повече в тежката ситуация, в която се намираме, но ще го кажа така, някой без, разбира се, максимално дипломатичен, ще се опитам да бъда, някои от съществуващите работодателски организации са прекалено сервилни по отношение на някои действия на правителството. Смятам, че ние ще бъдем полезни, ако казваме нещата с така истинските им думи и ако защитаваме интереса на тези, както ви каза и господин Георгиев, над 160 хиляди заети в организациите, които представляваме. Питате ме за мнението ми по отношение на скандала в Лондон. Мисля, че това беше третия ви въпрос. По отношение на записите не мога да коментирам. Мисля, че в момента тече, доколкото виждам съобщенията, които се правят, мисля, че има разследване. Няма как аз да се произнеса. Би следвало тези, които правят разследването, когато стигнат до определени резултати, да се произнесат. А по отношение на това, което се случи в Лондон, ще го кажа така. Аз съм бил министър и си представям какво би се случило, ако това се беше случило, да кажем, на среща с земеделски производители, които организира министъра на земеделието. Сигурно на другия ден нямаше да бъда министър на земеделието. Смятам, че беше допуснат пробив в организацията, определено бездействие от страна на външно министерство и може би и посолството, и поставен премиера в така неловка ситуация. Смятам, че като цяло се преекспонира случая. Аз мисля, че той беше там. Разбира се, това е моя прочит на нещата, гледайки този 50 и няколко минутен запис, който е качен в YouTube, не съм свидетел. Но мисля, че беше оставен в неловка ситуация в присъствието на негови министри. Определено слаба организация на самото мероприятие. И в този смисъл смятам, че той, нали, разликата между кабинета ГЕРБ 1 и кабинета ГЕРБ 2, че някои от министрите в момента не са министри от ГЕРБ. Ако беше министър от ГЕРБ, не мисля, че би му се получило това. Не знам дали не беше оставен умишлено в подобна ситуация. Това е моят страничен коментар. Отново с оговорката, че не съм присъствал, не видях залата, виждах това, което и вие може би сте видяли, качено в интернет. Там се вижда само реакцията на премиера и министрите, които бяха с него, и посланника. Но, не мисля, че е коректно по отношение на него. Не искам да защитавам никой или да обвинявам. Това е, разбира се, едностранен коментар, защото не съм видял останалата част на залата. Мисля, че бях изчерпан.
Само едно уточнение, едни скоби да отворим. Изразихте подозрения за умишлено поставяне на премиера в тази ситуация. Имате предвид умишлено от министра на външните работи конкретно ли?
Ами, аз мисля, че това мероприятие беше ресорно. Първо се случва в посолство, което е в ресора на външния министър. Смятам, че общо взето аз затова дадох пример, за да се направи аналогия. Ако аз като министър на земеделието и съм правил много такива срещи, и ще ви дам пример срещи, в които аудиторията е била много по-агресивна. И зърнопроизводители, и животновъди, и тютюнопроизводители, доста по-агресивна. Ние сме били посещавали тези региони и то по време на протестни действия, организирани от тяхна страна. Никога не съм допускал като министър, премиер-министър да изпада в подобна ситуация. В този смисъл смятам, че отговорността за това, което се случи в посолството в Лондон, персонално е на външния министър, и всичко останало може да се разгледа в контекста на това, че той беше оставен това да се случи по този начин. Отново с оговорката и на вас правя, че аз виждам това, което се вижда, не съм директен свидетел на събитието. Иначе въпросите, определено, нали, другия пък опит да бъдат изкарани въпросите едва ли не като провокативни. Всеки има право да задава всякакви въпроси и такива въпроси може да му зададат и журналисти в участие на предаване, но начина на протичане на срещата, организацията и ситуацията, в която беше оставен, казвам го от позицията на това, участвам много пъти в подобни срещи, разбира се, друга аудитория с него. Мисля, че тук някой не си беше на мястото и този е външния министър и, разбира се, посланника ни в Лондон.
Извинявайте, можем ли около този план за решаване на проблема?
Колеги, ще ви помоля само да се представите.
Да, извинявайте, BTV, Нели Тодорова съм. Да ми кажете какво горе-долу би представлявало това като някаква карта дигитална, която да те насочва откъде да минаваш или смисъл? Какво може да представлява и от Министерство на транспорта смисъл? Какво са ви казали, ако сте го изпратили? И предложението.
Ще започна с това, че нищо не са ни казали. Изпратихме го след предаването сутринта. Аз го анонсирах в сутрешния блок на BTV. Незабавно главният секретар го изпрати, тъй като ние го обсъдихме в почивните дни след избора ми за председател на управителния съвет. Аз помолих експертите от Националното сдружение на българските превозвачи да дадат предложение и те дадоха това предложение. Анонсирах го сутринта, изпратихме писмена покана, тъй като смятаме, че инициативата за среща трябва да дойде от нас. До момента не са ни върнали отговор въобще, че приемат разговор, камо ли да обсъдим конкретния план. Ще се опитам малко с повече детайли да обясня какво всъщност представлява предложението. Този логистичен център, който се създава, приемете го по подобен начин на центъра, който е свързан, да кажем, с зимната обстановка. Тоест една зала, в която зала има съответните карти, съответните маршрути, предлагане на алтернативни маршрути на базата на заявките на транспортните фирми, тъй като това, което чувам от експертите, повечето от тези товарни автомобили пътуват по направление Кулата, Игуменица, където ползват ферибот, слизане на италианска територия и продължаване. Тоест, те спестяват минаването през Сърбия, Хърватия, Словения и в този смисъл маршрутът е с около 1000 км по-малък сега, а ако минат сухоземно, то ще се натовари с около 1000 км и разбира се ще се ускъпи с около 350 евро на камион. Среднодневно през Кулата и през останалите пунктове, но най-вече през Кулата минават около 1000 товарни автомобила, което ако допуснем, че всички от тях искат да се възползват от това предложение на алтернативни маршрути, ще бъде една сума около примерно 350 000 евро на ден. Ако приемем, че продължи тази логистична операция около 10 дена, докато гръцките земеделски производители се разберат с тяхното правителство, то изтрувало няколко милиона евро. В първоначалния вариант се предвижда фирмите, транспортните фирми да кандидатстват пред Министерството, т.е. да докажат този разход. Защото, нали, възможно е да има разходи, които не са направени. Трябва да докажат разхода, да могат да поискат възстановяване на тези средства, Министерството на транспорта да възстанови тези средства. И след като приключи целият този проблем, крайната сметка да се претендира пред Европейската комисия, която, повтарям, има възможност през така наречените фондове за солидарност, фондове, които се стартират по време на форс-мажорни събития, България да си получи парите обратно. Естествено, Европейската комисия може да си ги търси от страната членка, в случая Гърция, или през наказателна процедура, или през турниране на тези средства от бъдещи плащания към Гърция. Така че подобна практика има. Дадох примера с блокади, които се правят примерно на испанско-френската граница. В България имаме подобни прецеденти, свързани с изплащане. Не случайно и аз го предлагам, когато сме изплащали обезщетения на земеделски производители във връзка с провалена реколта по отношение примерно на суша или градушка или наводнение, подобна процедура се стартира, средствата се изплащат от фонд земеделие, възстановяват се на земеделските производители, след това държавата членка, в случая Министерство на земеделието, си ги е търсило тези средства и или пълно, или частично те са били възстановявани. Тоест имаме прецедент, имаме възможност, имаме механизъм. Изисква се от Министерството на транспорта да създаде логистичния център, да определи една ситуационна зала, където да се сложат представители и на транспортните асоциации, и разбира се на администрацията на Министерството, и това да се случи. И вижте, то трябва да се случи, ако ще се случва още днес. Защото това, което излъчват в репортажите, много често и вашата телевизия, ние виждаме, че тези хора, освен чисто финансовия проблем, те имат и битов, и абсолютно всякакъв. Те наистина тези хора бедстват. Те живеят в нечовешки условия. Вече седмици наред. Повечето от тях са в сферата на малки и средния бизнес. Много от фирмите имат примерно един или два тира. Разбирате, че когато са му блокирани, този човек практически е изправен пред фалит. Затова незабавно държавата трябва да реагира. А иначе по отношение на инициативата, или по-скоро така, действията, по-категоричните действия на Външно министерство, практика е, когато има такъв проблем, който засяга държави членки, и то не е само една, в случая не е само България засегната, защото и румънските транспортни фирми търпят същите. Те минават Дунав мост или Видин и стоят там и чакат. Така че България незабавно ще получи подкрепа от тези страни. Външният министър може да поиска незабавно свикване на съвета на министрите, и това ще се случи в рамките на дни, и кого поиска. Да се постави въпроса, да се излезе с резолюция и да се стартира наказателна процедура спрямо Гърция. Защото това може да продължи. Ако те всъщност какво правят в момента? Заявиха, че те ще разширят формата на своите протести. Ами те могат да не се разберат така с още няколко седмици. А между другото, този прецедент ще позволи на България, на Българското министерство на транспорта, в случая да има механизъм за реагиране при подобни кризи. Границите могат да бъдат затворени не само поради стачни действия. Границите могат да бъдат затворени, виждате в какъв свят живеем. Могат да бъдат затворени, примерно, поради определена зараза. Може да възникне инцидент с бежанската криза. Могат да възникнат, не дай си Боже, определени, виждате в какъв взривоопасен район сме, ако възникнат военни действия. Всичко е възможно да се случи, затова ние трябва да имаме изграден механизъм, и не виждам по-добър мотив от това вече 3 седмици да стоят хората и да не знаят какво да направят. А вижте, те очакват да има държава. И затова ние се обръщаме към правителството днес. Един от вашите репортажи, един, нали, изпаднал вече в отчаяние шофьор, покани някой от управляващите да се качи в кабината на тира. Ако се качи, няма да му е приятно. Затова по-добре тези хора да им помогнем да не стоят там.
Колеги, заповядайте.
Към кого всъщност сте адресирали това писмо, защото в Министерството на транспорта нямат нищо до този
може
момент.
Може ли да се представите?
Визия Европа, Ани Бълджиян.
Входирано е, изпратено е по електронна поща на официалния сайт на министъра. Аз имах същия сайт, същия електронен адрес като министър, те са стандартни. И е входирано в деловодството, мога да ви дам и номера всъщност. Имаме входящ номер. Така че сега не знам дали е докладвано на министър Московски, нямам представа. Аз се познавам много добре с министър Московски, мога да му се обади и по телефона, ако разбира се това е необходимо след пресконференцията. Надявам се обаче, че неговите служители така ще реагират с оглед на създалата ситуация експедитивно и ще му предадат тази покана, всъщност използвани през вас. Вие медиите много често сте така медиатор на подобни контакти и на подобна връзка. Да, обръщам се към министър Московски с това предложение. Още повече, че ние сме били колеги с него, смятам, че можем да намерим много добър диалог и аз го видях преди няколко дена, беше на границата. Разбирам трудностите, пред които се намира, защото аз, когато бях министър, преди няколко години имаше подобна ситуация. Заедно с премиера Борисов бяхме там и знам всъщност колко са неотстъпчиви и твърди в намеренията си гръцките земеделски производители. Затова мисля, че ще му помогнем в тази ситуация да се намери решение.
Други въпроси, колеги?
Може.
Да, заповядайте.
Много се извинявам, че
ви беспокоя. И ли се представили, извинявайте.
Много се извинявам, че ви беспокоя. Ще задам въпрос, а след това ще дам обяснение. Защо е точно такъв въпрос?
Бихте ли се представили?
Да, казвам се Димитър Павлов, Българска войска. Проблемът е следния. Вие казвате, че вашата организация, подобна вашата организация, са основата на икономиката на всяка държава. Дребни и средния бизнес. Колко можете вие да приемете мигранти на работа или да ги устроите тук в България? Колко горе-доле? Защо ви задавам този въпрос? Очертава се сега мигрантския поток от Гърция да се отклони насам. Вторият въпрос, който е много по-важен. Обвинява се България е виновна косвено за тоя мигрантска вълна, която е заляла Европа. Защото допусна руски самолети да отидат в Сирия и да направят тези неща.
Благодаря ви.
Благодаря ви много.
Ами, по отношение на руските самолети в Сирия, не мисля, че мога да направя някакъв коментар. Сега, ако се стигне до този проблем и трябва да се търси устройване на работа, нали? Това ви е въпросът. Мисля, че това може да стане след така доста задълбочени анализи и разговори между Министерството на Социалното министерство и работодателските организации. Когато се стигне до там, в момента не се водят такива разговори, доколкото знам, и този проблем не стои, т.е. той не е актуален. В България има дефицит на определена работна ръка, най-вече в сферата на селското стопанство, така че е една от възможните хипотези, но разбира се, тук вкарвате в хипотетично разсъждение да бъдат използвани тези хора. Имайте предвид, че те ще имат, ако се наложи, да работят преди всичко езикова бариера. Второ, дали имат професионални качества, защото макар и да се използват за ниско квалифицирана работа, все пак са нужни определени качества. Така че хипотетично отговарям, да, възможно е, ако се стигне до там, да се търси реализация, нали, или използване на техния труд на пазара на труда в България, но това са само хипотези.
Колеги, други въпроси, заповядайте.
Драгомир Николов, вестник Труд. Доктор Найденов, понеже така или иначе Съюза афишира, че ще представлява дребния и средния бизнес, да ви насоча към един от проблемите в браншовете, които много добре познавате, хранително-вкусовия. Там от няколко месеци тече спор, има ли смисъл от въвеждане на данък вредни храни по инициатива на здравния министър. Как ще се отрази той на бизнеса? Има ли сигнали във вашия съюз по отношение на този данък? И чисто така мнение на лекар, ще ни направи ли той по-здрави?
Аз ще се опитам да бъда мек, за да е колегиално към това предложение, но колкото и мек да бъда в изказа си, общо взето, това е изключително глупаво нещо като идея. Няма как с данъци да направиш народа по-здрав. Ако доктор Москов смята като доктор, че може с данъци, аз мисля, че той е доктор и знае, че народа може да бъде направен по-здрав с други неща. И мисля, че ако средоточат енергия в сферата на реформирането на здравната ни система, която, да не казвам каква е, ще постигнат повече и по-големи резултати, отколкото с въвеждане на някакви данъци, които са безумни. Няма с този данък и аз така се радвам, че той не е факт. По отношение на храните, знаете, че като министър дълго време съм се борил и в тази посока имаше изключително добри резултати във връзка с качеството на храните. С налагането на задължителен елемент на тези качествени храни по отношение на детските заведения, детски градини, ясли, училища и ще го кажа така, по-добре да се правят стандарти и да се поддържат тези стандарти, да се спазва нормативната база, която не е лоша и към момента, отколкото да натоварим нали, бизнес с, и той тук ще пострада този бизнес, нали, вече ще говоря вече от името на Съюза за стопанска инициатива, този бизнес ще натовари дребните производители. В никакъв случай няма. И те ще тръгнат да търсят компромиси с качеството. Отново. Нали, ще влезем в един порочен кръг. Така че категорично изключително лоша идея и отново повтарям, на радост не съм аз като потребител, най-вече, че това нещо не се случи.
Други въпроси, колеги? Ако няма такива, да ви благодаря за присъствието. Последни думи?
Ами, аз също да благодаря. Надявам се да подкрепите, защото медиите, ясно е, на мен специално ми е много ясно, медиите сте изключителна сила, подобни решения, когато касаят много хора, да бъдат подкрепени. Давам случай с това, което се случва на границата, включително и от вас, т.е. да си бъдем полезни. Благодаря ви още веднъж.
Благодаря.
Вие слушахте запис от пресконференция на Съюза за стопанска инициатива, която се проведе на 8 февруари.
Радио К2 от мястото на събитието.